Auditeurs, auditrices des 100.9 FM, merci de votre fidélité d'écoute et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire consacré à la justice en RCA. Aujourd'hui, un nouveau thème nous réunit une fois de plus, c'est la montée des cas de litiges fonciers en RCA. Nous sommes deux pour réaliser et présenter cette émission. Appelez-moi Ondia Villa-Bissayo.
Et moi, Chris Wajordan Badingbi.
Chris, bonjour.
Bonjour, Ondia Villa-Bissayo. Bonjour à tous.
À la cabine technique, c'est le service de Sosten Mikhailov Zonaïta.
Comme prévu, la montée des cas de litiges fonciers en RCA est au rendez-vous de cette émission d'aujourd'hui. Un litige foncier désigne un différend entre des personnes sur un terrain donné.
Selon les professionnels de droit, 80% des cas des affaires traitées au tribunal de Bangui et celui de Bimbo concernent des terrains vendus illégalement. Qu'est-ce qu'un litige foncier ? Qu'est-ce qui explique la montée de ce problème dans le pays ? Pour en savoir plus, nous recevons Nina-Laure Patricia Ingagonengbo, vice-présidente du tribunal de Bimbo.
Mais bien avant Avila, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme s'inquiète de la violation des droits de l'homme dans le pays. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme, cette violation est caractérisée par des tueries, des restrictions de circulation et même de la violation du droit à la vie.
Selon elle, cette violation des droits de l'homme est commise dans les zones occupées par les rebelles, mais également dans celles qui sont sous contrôle du gouvernement. Cette position est exprimée lors d'une conférence de presse organisée la semaine dernière à Bangui et animée par le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme et le deuxième vice-président du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Écoutons, Maître Bruno Yassine Biegba est à votre micro, Christophe Jordan Badembe.
Nous sommes sur le terrain, nous voyons ce qui se passe chaque jour. Les victimes tombent chaque jour. La situation des droits de l'homme, elle est préoccupante. Je pèse bien mes mots, elle est préoccupante parce que les victimes, que ce soit sur le terrain, à cause des conflits animés par les rebelles, et les zones qui sont occupées par les rebelles, mais ce sont des zones de non-droit. Certains éléments de force de défense et de sécurité érigent des barrières pour racketter la population. Et ceux qui ne paient pas, quel est le sort qui leur est réservé? On les empêche de se déplacer. Donc il y a déjà une violation de la liberté de circuler. Une personne qui est empêchée de circuler, comment est-ce que la personne va faire pour vivre? Donc ça veut dire que par induction, il y a non seulement la violation de la liberté de circuler, mais il y a la violation de la liberté, du droit à la vie. Parce que ces personnes-là, en restant sur place, sans activité, risquent de vivre des situations difficiles. De part et d'autre, que ce soit dans les zones qui sont contrôlées par les rebelles, la situation elle est catastrophique. Dans les zones qui sont contrôlées par le gouvernement, la situation des droits de l'homme est difficile. Et donc nous demandons au gouvernement de prendre des mesures pour limiter ou bien éviter que les personnes qui sont chargées de nous contrôler, à savoir les forces de défense et de sécurité, ne deviennent nos bourreaux.
Abordons de la question du jour, la montée des cas de litiges fonciers en RCA. Pour en savoir plus, Chris Wajordan Badengbe s'entretient avec Nina-Laure Patricia Ingagonengbo, vice-présidente du tribunal de Bimbo.
Madame Nina-Laure Patricia Ingagonengbo, bonjour.
Bonjour.
Dans l'émission sur la justice de la région de Kelkwa de cette semaine, nous nous intéressons aux problèmes fonciers en République centrafricaine. Qu'est-ce qu'un litige foncier selon vous?
Un litige foncier, selon moi, c'est toute contestation relative à un fonds de terre, soit en raison de sa propriété, son exploitation, et donnant lieu par la suite à un procès ou un arbitrage.
C'est-à-dire
c'est un problème entre deux personnes qui revendiquent parfois le droit de propriété sur un terrain. Ça peut résulter entre les successifs qui revendiquent, soit c'est lui l'héritier, c'est lui qui doit bénéficier du terrain, ou bien des ventes illicites qui parfois occasionnent tout ce litige-là. Voilà ce qui occasionne parfois les contestations, bien les problèmes fonciers.
Mais quelles sont parfois les causes d'un litige foncier dans un pays donné?
Bon, les causes sont multiples, à mon humble avis. Les causes sont vraiment multiples. Je peux citer, entre autres, ça peut résulter des discriminations, ça peut résulter des marginalisations sociales, ça peut résulter des problèmes, bien des conflits entre les successifs, c'est-à-dire lors des successions. Un arrière-grand-père ou bien un papa qui laisse derrière lui des lopins de terrain et que entre les successifs, il n'y a pas une entente et s'il y a un mécontentement, alors soit le premier ou bien l'aîné ou celui qui est au milieu se prend le droit d'être l'héritier qui part à l'insu des autres vendre le terrain et ça crée parfois des mécontentements et né ce litige, d'où l'une des causes liées au litige foncier.
Parlons des causes, madame, on voit également des ventes illégales. Que prévoit la loi contre les auteurs d'une vente illégale de terrain?
Bon, selon moi, la loi a tout prévu. Hein. C'est ceux qui font des ventes illicites de terrains, la loi est là pour les sanctionner. Par exemple, on assiste à une montée des ventes vraiment illicites. Par exemple, nous, au tribunal de grande instance de Bimbo, c'est notre pain quotidien. Parfois, les chefs du quartier se permettent, ils se font le luxe de vendre le terrain à 1, 2, 3, plusieurs personnes. Et ça crée des ennuis terribles. Il va falloir déterminer le premier acquéreur, le deuxième acquéreur. Donc, il nous appartient vraiment de faire un travail purement professionnel, de faire un travail de réflexion, de droit, pour déterminer quel est vraiment le véritable propriétaire de ce terrain, afin que celui-là, le premier acquéreur qui a le droit de propriété sur ce terrain, soit rétabli dans son droit.
Comme vous venez de dire, ces derniers temps, on assiste à la montée des litiges fonciers, tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette montée, madame?
Bon, cette montée peut s'expliquer sur plusieurs raisons. Par exemple, vous êtes sans ignorer que Bangui, actuellement, Bangui est rempli, hein, Bangui est serré, et que dans l'arrière-pays, même dans les zones périphériques, les gens cherchent à avoir de l'espace. Et avec l'intelligence, avec la clairvoyance des gens, les gens, ceux qui ont des visions, savent pertinemment que le fait de rester à Bangui, Bangui est tellement serré, il va falloir chercher à trouver un peu de terrain, à trouver un terrain qui a vraiment de l'espace pour ses enfants, pour ses petits-fils dans l'avenir, pourquoi pas pour son investissement de haut niveau. Voilà ce qui explique un peu la montée à Mont-Aimé-la-Ville de ses besoins de terrain, tant à Bangui et dans les provinces.
Mais par rapport à ce problème, qu'est-ce qu'un Centrafricain peut faire avant d'acquérir un terrain pour éviter ces genres de problèmes, ces litiges fonciers?
Bon, la procédure est d'autant plus simple. Hein. Un Centrafricain lambda qui prétend avoir un terrain, il suffit simplement d'aller dans les services compétents, à savoir le service de cadastre, faire une demande. Après la demande, payer les frais, j'entends par là la quittance. On va lui donner un numéro peut-être au niveau de n'importe quelle banque de la place. Il va payer les frais et advenu le moment, le service compétent, c'est-à-dire le cadastre, va devoir lui attribuer soit le nombre de lots qu'il en a sollicité, par exemple un lot, deux lots, borné, tout et tout. Et il peut continuer la suite au niveau de l'urbanisme pour il va payer aussi quelques frais demandant au fait le titre foncier, et c'est ce acte là qui va lui conférer maintenant le droit de propriété sur cette parcelle acquise par le service compétent qui est le service de cadastre.
Aujourd'hui, on fait face également à ce problème, les étrangers qui viennent dans le pays. Que doit faire le gouvernement pour préserver des terres, selon vous, aux Centrafricains face aux étrangers qui veulent tout rafler?
C'est une question qui me perturbe personnellement. Étant donné que dans ma zone de juridiction, par exemple à Bimbo, c'est le quotidien. Et des fois, ça me met mal à l'aise en tant que Centrafricaine de voir les étrangers. Je ne suis pas contre les étrangers, bien sûr, mais ceux qui vraiment qui ne sont pas dans l'avenir, bien dans la pensée de s'installer en République Centrafricaine, mais qui viennent, qui passent par des mille voies pour acquérir des hectares au détriment des Centrafricains. Vraiment, ça me préoccupe et ça me perturbe personnellement. Pour moi, ceux qui viennent acquérir des terrains, développer des terrains pour des investissements, ça nous intéresse parce que notre pays, nous avons besoin des investisseurs pour faciliter le circuit économique de notre pays et pour accéder aussi au développement comme ceux qui sont tout autour de nous, par exemple au Cameroun, au Congo, etc., le Tchad. Nous accédons aussi, nous avons ce besoin-là d'avoir des investisseurs dans notre pays. Et pour cela, s'ils viennent acquérir des terrains pour faire des investissements, en tout cas, il n'y a pas de souci pour ça. Mais ceux-là qui viennent vraiment pour telle ou telle raison, acquérir des hectares. Un étranger, par exemple, qui bénéficie de 20, 30, 40 hectares au détriment d'un Centrafricain lambda. Alors, allez-y voir, j'ai réfléchi, quel serait l'avenir de nos enfants du moment où un étranger déjà avait 10, 15, 20 hectares pour lui se voir 40 hectares. Et nos enfants, je crois, d'ici 2020, si on ne fait pas attention, d'ici 2025, 2030, voire 2050, par là, nos enfants n'auront pas de terre sur place ici, même dans les zones périphériques. Ça, je vous le dis, et j'en profite de ce micro pour lancer ce vibrant appel-là, pour tirer un peu l'attention de nos autorités, de la place pour veiller sur ce point-là, parce que d'ici 2030, je réitère ma pensée, si on ne fait pas attention, nos enfants risquent bien fort de se retrouver plus de 100 km ou 200 km de Bangui. Alors allez-y, comprends, alors qu'ils sont les natifs du pays. C'est d'abord, ailleurs, des fois, j'entends dire, c'est quand tu arrives au Cameroun, d'abord les Camerounais. Tu arrives en Côte d'Ivoire, d'abord les Ivoiriens. Tu arrives au Gabon, d'abord les Gabonais. Et pourquoi pas nous? Donc, je souhaite à ce que le gouvernement puisse mettre une action particulière sur ce cas précis, permettant de visionner l'avenir de nos enfants. Pourquoi pas l'avenir de la RCA par rapport à cette ère.
Madame Ninalor Patricia Inga Ngunengbo, je vous remercie.
Je vous remercie.
C'était Ninalor Patricia Inga Ngunengbo. vice-président du tribunal de Bimbo, invité du magazine Justice d'aujourd'hui.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Dans l'Ombilapoko, la Croix-Rouge sous-préfectorale de Boussambili se préoccupe de l'assainissement de la maison d'arrêt de la ville.
Au début de la semaine, ses membres ont nettoyé les locaux de cet établissement pénitentiaire. Objectif, rendre la prison propre avant son opérationnalisation. Jean-Serge Mandazou, notre correspondant à Boussambili, nous en dit plus.
C'est avec des râteaux, pelles, machettes et brouettes qu'une dizaine de bénévoles de la Croix-Rouge préfectorale de Boussambili ont assaini l'enceinte de la maison d'arrêt. Selon son président honoré Régis Ndoguité, cette opération s'inscrit dans le cadre de leur plan d'action.
Dans notre mandat de la Croix-Rouge sud-africaine, nous avons fait ce qu'on appelle l'assainissement du milieu. Parce que s'il y a aussi les herbes qui sont en hausse, ça peut amener aussi des catastrophes. Le message que je dois lancer à l'endroit de autorités de nous soutenir en matériel ou bien financier parce que nous avons aussi le plan d'action.
Après cette opération d'assainissement, les détenus qui sont dans les unités de la police et de la gendarmerie de Boussambili seront ramenés à la maison d'arrêt de la ville qui n'est pas encore réhabilitée. Occasion pour le contrôleur pénitentiaire Bruno Mbokele, régisseur de la maison d'arrêt de Boussambili, de montrer l'importance de la prison dans une société.
En communion avec les partenaires, nous avons tenté de pouvoir faire des devis et venir réhabiliter, mais jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas encore eu lieu. On s'est vu dans l'obligation de venir en tout cas nettoyer et chercher à ramener les détenus qui sont au niveau des unités de police judiciaire pour les ramener à la maison d'arrêt et de correction. J'ai pris attache avec le président de la Croix-Rouge de la place. Il est arrivé avec son équipe, ils m'ont aidé à nettoyer la prison. C'est pour chercher à opérationnaliser la prison. Et s'il n'y a pas de prison, en tout cas, les gens n'auront pas pitié des autres.
La maison d'arrêt de la sous-préfecture de Boussambili a été saccagée lors de la crise sécuritaire de 2020. Boussambili, Jean-Serge Mandazou, Radio Ndekeluka.
Et puis les greffiers annoncent la reprise de travail ce lundi, au quatrième jour de la grève de 8 jours entamée depuis mercredi dernier. Une décision prise hier après des négociations entamées le vendredi entre le syndicat des greffiers et les autorités. Joël Ngaro, secrétaire général du syndicat des greffiers, est au micro de Astrid de Bonheur Kolingué.
Nous avons tenu une assemblée générale pour rendre compte à nos collègues des discussions qui ont eu lieu avec la délégation du ministère des Finances et celle du ministère de la Justice. Et sur les 11 doléances qu'on a soumises à la commission, 5 déjà ont été retenues et il reste la suite le lundi. Et comme la loi le prévoit, dès qu'il y a négociation, il faudrait que la grève cesse. C'est par rapport à ça que nous cessons. Nous reprenons le lundi à 7h30 en attendant les discussions. Si les autres revendications ne sont pas prises en compte, nous reprendrons la grève de 21 jours.
C'est sur cette actualité que prend fin ce magazine consacré à la justice sur Radio Ndekeluka. Nous avons parlé des litiges fonciers en RCA, à la réalisation et à la présentation Andia Villa-Bissayo.
Et moi, Christophe Jordan Badingbi.
Nous avons reçu un appui technique de Sosten Mikhailov Sonaïta. Merci de votre fidélité d'écoute. À nous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mango dafono de kiluka chiko inachwali emuna lanzoni gango na chiko singa demo manga chala chila so akitente na ndochi akpale so akiba igina ndochi asese na be Afrika eke u seti sa avantif apiko chiko singa so na lambi ke ondi a Villa Bissayo
nga nambi Chris wa Jordan Badingbe
Chris Ibarala
Villa Ibarala zusuko agana chiko singa chila so
na ndocha masini akipima kusala chi so sen Mikhailov Zonaita
tonga na chiso ilo ndochi tene na zingo yanga chiko singa so yekitente na ndochi akpale so siya mago na uzu tiso abatene chi Assisi na ti kodoti be Afrika pale ti sisi wa ra iso ayini anga ti muzu fonzi atene litige fonci e ke mini pale so si abumbi ambini azo na ndo chimbini sisi ni ati kodroni
na mango tene chi ala so ke sa kusala ti njana be Afrika tonga mo mu pale ngbangwa ko pale miombe na yani moni bichu wa gi pale ti sisi litige fonci kenye yena sa si pale so ba igi mingi na ti kodroni ti nga tene mingi na ndoni e ke wara nina lor Patricia inga ngoni ngbo so ke komo konziti kota da fanga manga na be ti bimbo.
Mais que je n'ai qu'à à Villa et que les qui sont africains des droits de l'homme si à la façon Bettina Pika, tenait-il dans mon ziatas on a guéri na tchikodroni na mango bumbiso à la le kibukoko ti dongondia cha zona gere na ti kolo ti biafrika ala fatene a dongondia so a bagigi na tere ti fangoazo kangolegi na zo ti tene lo tambourwa nga kangangolegi na zo ti tene lungba na fini
lakue na mangolo akpale so a bagigi mingi na ti ando so si atoko kutumba yeke da nga na mbeni andokua so ngurubi ayeke sara kusala da ayeke mbeni tene so abagigi na kapa ti timingo tere ti ndokua so na awago singa na yenga so ahon na mbege ti bongi e mû awagbungo koko bruno yasien gbegba lo yeke na singa ti ala christ roi jordan bademi
Nous sommes sur le terrain, nous voyons ce qui se passe chaque
jour. Il y a un autre lando et qui l'a quoi si qui basse y a zoé qui cuit na tiko du bi Afrika. Donc on zia tia zona guerre a bagigi ngangumi gina tiko droni et qui ndali tia la souci a bungumbi soit y a la tena tougu tumba si a la kisa tia nganguna tere tia zoso. Ambini a tougu tiko du bi Afrika souci a qui n'a d'autre lando et qui za a barrière na sisi soit la qui rokoto angi zana tere tia awa bi Afrika. A souci a qui fouta ngi la soupepe yé soit qui quoi la qui titene a kangale gina la titene a la Tambula yamba.
Une personne qui est empêchée de circuler, comment est-ce que la personne va faire pour vivre?
Donc on dit à Tikangole qui n'a pas été le tamboula yamba na terreni, qui bande nga donc on dit à Soussi à Kangale qui n'a pas été le doutina fini. Nambagi nambagi, nando Soussi à Tugutumba qui nandoni, nga nando Soussi ngurubi qui nandoni kwe, donc on dit à Tazuna Gere, angbala kwe ngangu mingi. Yunda ngurubi a titene, lo zamini ngobo na sise titene, lo kai a donc on dit à Tazuna Gere na ati kodroni. Alimbisi à Tugutuko tibi afika Soussi kusala tchala ki titene, abata.
À savoir les forces de défense et de sécurité ne deviennent nos bourreaux.
Igwe fadeso na ti mamata yen ti ye ti laso ayeke kpale ti asese na beafrika ti hinga tene mingi na ndöni christ roi jordan badengbe atingbi na ni na loro hingago ningbo so ayeke kue mokonzi ti kota dafango ngbanga na mbege ti bimbo
yapakara ni na loro patricia hinga ngu ningbo ibarala
Il quoi ibarala monsieur le journaliste.
La sonati kwa singa dingo ngbanga ti dafo ndeke luka ikitente na mbumbi na ndoti akpali ti wango sisi na ti kodro yiswa ini na ngati muzu franja tene litige foncier wa akpali ti wango sisi na ti kodro ayikinye.
Kpali ti wango sisa ke akpali wala tene so kwesi a tingbi zona beni batlo na ndoti tene ti wango sisi deux fois ke ngbati tene zoni aga mveti sisi ni deux fois ke ngbati so si ya zoni na exploiter ngo sisi ni mango tera da pe kpali ya deux fois que ngbati azo so matéria pe le monde na na bien batlo la matéria jona pe ça c'est deux fois kpali ti wango sisi na gada ou le monde na bien zona ti meni kete ngoya après le gati moni zona ki a compliqué tenir ten dona ngbati ni a kai so kola pour tenir kpali ti wango sisi so yi na vu yanga ti muzu fanzi de ti fonci
yinye mbrimbri la si ayeke na gunda ti gango na akpale ti wango sisi wara litige foncier so ye
aye so ayeke na gunda ti wango atene ti kpale ti wango sisi wara litige foncier agunda ni ayeke mingi agunda ni ayeke ti so deux fois ayeke na ye so aye ni atene ignorance azo ni ahinga tene na ndö ti komo azo ayeke wara sisi ape e sa tene na ndö ti ala so ayeke aoccupant traditionnel ayeke ambe azo so si ala ga ala wara sisi ti eta wë ala lango nga gi da tene eta ti ga ti fâ ni ti kangbi na azo so aga si afuta gingia ti ala na gogo ti ta sia ti wando asa si ala so aga kozo aye ala occupant traditionnel ala ye da pepe asa si kpale ti wango sisi aga ambeni ayeke ti so tongana na ti sewa tene mbeni kotara ti akotara ti akotara lo za ando mbeni sisi ti lo bo agénération ni ababa ni amilengi ni na aomba ni na akuya ni atene ata ti kue la asi aza ando so ye kue nie ti wapa ti ni ni kue nie ti wapa ti ni asa si amilengi ni na ata ni na aomba ni na akotara ni na akuya ni mango tere ada pe aye ine osi atene aye so aye na gunda ti kpale ti wango sisi osi la
Ibanga na mango ala na ya chia kpali chi wango sisi su ambina za tena iki kango sisi ni na ligi ni pepe ambina zo su iki guna iji lita ki kasisi na ligi ni apasara si akpali suwa ya gamingi me yi nye sinja ale ketene cha usu isa ki kasisi na ligi ni pepe su ya.
Ala so si ayeke ka sisi ti eta na lege ni ape so dia ti kodro ti aleke age ti ndia kue ngba ti azo so ayeke ka sisi ti eta na lege ni pepe mo so mo ka sisi na lege ni pepe ndia ayeke ge ti sara kusala ti lo par exemple si zo so si lo na ambeti ti lo kue si amu sisi ni na ti ti lo na wendengo ni lo mû lo ka na mbeni zo aye so atene lo sara ye so aye ni atene escroquerie donc ye so ayeke ti lo ape lo mû lo ka ni na mbeni zo des fois ayeke ambeni aye tene abus de confiance des fois mingi ni ayeke ka ti ambeni amakonzi ye ambeni azo so yi na nga ti mä ajargon ti tene ayeke tonde lo hinga tene ba tere ni ayeke ti monsieur le journaliste lo golo sara seconde ti atene nilani yeke wara ti ndo ni lo mû lo golo ka ni asa si tene wara ti ndo ni aga ti ga atene o ni ba tene ayeke tere ni ayeke ti paka ti monsieur le journaliste ani ga ni paye asa si aga na akpale ala so tongana so ayeke tongana lo utilise force manœuvre la lo ga tongana escro donc tene na lege ti ndia ama ti ala tongana so e mû gi ala e sara e de ngbanga ndö ti ala tene alingbi na kanga lo gue na da ti kanga ayeke awafango ngbanga nda ayeke bande wala peut ti sara kanga ti gigi wara kanga ti ti daswa ke gina legeti ngoboti kwati na legeti fango manga fati asande ibayan
ibanga na chia lango so alu ti on ekete internet chi mango na uzu akpali ti wango sisisu mena mango ala yin saling biti ne aduti na gunda ti wungo ta akpali ti wango ndo na ti kodi bi Africa
yoso ke na gunda ti wungo ta akpali ti wango ndo na kodo ti bi Africa akeso ibala na tapandeni bongi asiri ngangwa we place mbimbi akinati batati bongi tongati ko jwape ala bando bongi alekeni baba bukasa na baba ala alekeando gilege selon wungo ti population so ndo aling nani me iba a population commence ti wu asasi bongi ni asiri bo awa bi Africa ke gilege ti wa menando na mena place o se ngoro ko do ti es ya dawala na bagi ti province ani asasi wungo ti wango ndo ni asasi pale akegada nila asasi wungo ti pale ti wango sesi ni amago na nduzo
yin yesi wa be Africa limbiti na sara ti tene lo waka beni sisi na ti kodoni nga ti tene lo petere ti lo na pale ti wango sisi so yen
ton wa be Africa ali ti wa sisi mi pense ngo bena ake simple age ti tene lo go na zo so si eta amuna la lege amuna la capacité ti tene la ka sisi na wa be Africa so i tene na yanga ti mo fada te service kadaso lo sum beti ti tene ka na zo ti kadaso lo unda ate ban ya pakara wa pakara ni ti wa sisi so ya tene lo ako wala use wa lota wa lo show a selon yeso lo kenani lo sa lo sumbetin lo zawe kana service kada sa ke muna lo amendu mbeti so ina tene kitons wala to kwalo na mena a da batango nginza ti kodo ti wala bank to ngalo futani mongi moto ti ngianda lingbe awe pada ke falo mben lango agwe ya lo ba eso wala ke lo ako uso uta abone ni amuna lo e pi lo suivre tanga ti mbeti ni na niveau ti urbanisme ka fade ministre ti ben fe fade lo ke mu ya deliver na lo na tenir titre foncier mais so quoi ma faut acquitter quoi fort na service compétent ça dit ministre du urbanisme na ouais ça devient na c'est na titre foncier à que acte ni so ça il n'est titre foncier cela c'est à mon le légué bien ni c'était te ban l'venir sur le warasse c'est ti lo et c'est ni à que ti lo biaku
ibanga na lango so a pali ti amina pala londo ti na bayi par rapport na wango si c'est ti so a wandi sous minga na corps pays africa et qui a la sala vous agbata sisi mais yin na mangwala ngou bia droit ti na sala ti tenenga bata sisi nga na a wakodo waka awa bi Afrika aduswa kinati kwa bi Afrika nga ti tenala kwa wasisi
akembeni unda so biko miki unda teti minanduji tenso pasu ikiba awa ndeso agana kodo ti iki nga na beni shoni kode nanduji awa ndeso agana kodo ti ape me ala so si agana kodo ti si ayika tena operate ekonomika ala gati sa investisman ti favorize development ti kodo ti tena kwa dape tena ala wala sisi chala na lege si ngo boni tena ke dape ake sache ne awa bi Afrika waku sala sara azia entrepia azia sosiste awa bi Afrika waku kwa kesa kekita kusa kesa tena ke dape me amena wande so se aga wande oko lo petu wa ekta balu se balu ta balu shu baloku aloka amene ngechi kodro defo wango lo ako use ake kwale na awa bi Afrika ake eso si ake mu vundu nambi defo en tant que sont africain ay sambi vundu kete toto ti mina demati bet me fada eti tene gouvernement wala etati kodro ti a banza na a venir soit que gars parce que ça tenir ça ange pepe amlinge ti ati na atati ya ke wande legi ti wasi se nduru na na yati bangi na place aussi ando kusala ke danda pe ala pe ti wate tala na kilometre ngbangbo wa kilometre baloku wa kilometre balimbrambrand na bangi wala mangmulando dati tenir si agana na bangi wala ti gana ando kusala soit pe ti ça bi toto na gouvernement na bi profiter na mikote aso ti unda gouvernement ti telo zile ti longanganga na tencha wande so aga ke mu gbati sesi na tita à son africain alors que amlinge ti gbanda na tatifo awa mini vision ti prévoir mena tenena mena sesi na ngba wa amlinge ti na tatifo so igande mena wa be Africa so ngba ti dola la so tene dans l'avenir la quoi warando a peti ga ko ta opérate économique ti ta wa ko tando a sa ti tene ko ro ti ko ya maya go na uzu ga so so peti na wa nda ga mo ko tando ni ko e du ti mainland da peti ti zingo ton so wa nda na on va y ko i sa to na e a ke meni de ma so ko si mi profil na mi ko ti tene go gouvernement de zile tu longanganga na ndo chamina a wande so se aga ke mu gbati sesi na titi awa wa be Africa
ya pakaka ni na lor Patricia Inga nguni ngbo ikina singila
ya ke na mbetiki na la singila
aike fade ni na lor Patricia Inga nguni ngbo so ki komo konziti kota da Frank Manga na mbegeti bimbo
ale ke makwa singa ti dengo manga na ndo da fononu ndikiluka
Isukwe na atikite kwa drombrumbri na ati ombila poko ndoso kasi bumi chikuwa rouge ya ki gibeti lo tene chiso lwala gonambagi ti dakanga ti atik vil wara ti atik batati busombele ti tene ala zia zindi nambagi ka.
Na tongonda ti yenga so ala sasa wakusa na mbege chindo kwa so agwena mbege ti dachikanga so asukuwa yani ti sarasi ndone ya duchinzoni ko jonisi ya lungula yanga ti kusa na mbege ka. Jean-Serge Mandazu so ya ki wago singa ti na mbege ti busembele ya ketente na inandoni.
Litiala bale okonandoni ala soire ala tene a bénévole ti kwa rouge na agbakour ti kwa na mambokotala tongana appel rato brouette ti zi azende na ti dati kanga ti busimbili pakara honoré Régis Ndogide Makunzi ti kwa rouge sous-préfectoral ti busimbili ake fatene nandoni
na ya ti mandat ti kroje ikina gbata kwa epi gisare so tene a senisimo tono ya ti kondro akina gbata zende ya sasi ya gana katastrofe a gbata nyama api ti jagbine epi jou apé tené a djou gbiné pé ya sarité ya zébé zébé sapé tené awara palé si a poussé tené igézi a zéné i akalati mandati kousalatine la
kwa soa ke mou ande légué na akota zoti dati kanga ti bosembe ti mou azoti kanga soa ke nambagé ti la police nga na ti gendarmerie ti kignala ti kota ndo kwa ti kanga so tené mingi na ndoni na régisseur ti maison d'arrêt ti bosembele so ake pakara Bruno Ngbokele
tribunal ke sara kwa gé gendarmerie ke sara kwa la police ça que ça quoi azuti ya loké quoi la police na gendarmerie que ça quoi na boali quoi gendarmerie na la police ça que ça quoi na la que toka juni quoi na maison d'arrêt gina bosambili gé maintenant na maison d'arrêt na que fonctionnel la paix en tout cas avec ngangu mingi ala ba quoi que nokpo ça que moule gina yi parfois tene ça la transfermer na bangi parce que na gba ta risque mingi pe ki nettoyer ni tene na attack langoso igle gé ti mo la soit que na brigade soti kira na ati dati kangani si tondati ko sala ni anatana ti tene a partenaire wala mbela soit plus mo boko na ala ga réhabiliter dani
et fanala dati kangati bosembele a bubalani na pekoti akpaleti sirisu aduti nangu sake usenandoni baluse bosembele Jean-Serge Mandazunda liti radio ndekeluka
nga aiki ala so yala grifi si afatene ya neki twane ndati sango kusala gina biko ko so aiki ga aiki na pokoti so silani ala zambe ti tene ala ke kwatene ching lango miombi tonga so me asi na langa usho chi ngozo ti becha la so ala fa na biko ta sa ndoti on atene aneki twane ndati kusala aiki mbeni tene so si asigi na pokoti mini pikanga patara so si abumbi ala gana ko to so ki na mbagi ti ndoko agbemba sa batene ti dengo mangana ti ko ti bi Afrika e ki ma Joel Ngaro so eke o kuta wakwa su ti bumbi tiala so eke ala grefye lo eke na singa ti Astrid de Bonheur Kolingi.
Emi konvoke Assemblée Générale so ti kiri na poko ti a kwa so ko isara na a kota zo ti Ministère de Justice na Ministère de Finance e kom a yine a komanse tambla na legeni ton se yunda ni la bitete na itati iko yye dati tene i reprend kwa na lendi na 7h30. Emi si ton gurubi a kira tene yape e kiri gona gref de 21 jours so tene ake dape eke mou semen so ko iti ba ti sara tene nandoni e pi ke kupo koniti ba si tono reaksyon ke dape e ke kirti gona gref ti lango bali sona oko.
Aike gina ndoti sango so si kwa singa dengo mangachala ti la swa kondani nando da fono de Kiluka. Itene fa ite nando ti kpale ti se swa ke ba yegi mingi na be Afrika fade su si e ke fade ou se ti sara nati fa piko ti kwa singa so na lambi ondia vila bisayo.
Nga nambi ke swa Jordan Badenge.
E wara mwa boko nando ama sini ti sosten Mikhailov Zonaita e musingi la mingi nalanda li ti be kuchana da fono de Kiluka e ke kiri ti tingbi terren na inga swa ke gandre ti benifini kwa singa.